Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Halkara Valyuta Fondy 2017-nji ýylda türkmen ykdysadyýetiniň ösüşi 6.5% bolar diýdi. Halkara Valyuta Fondy Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda degişlilikde 6.5% we 6.3% deň boljakdygyny çaklaýar. Ýatlak eşdek 2016-njy ýylda bu görkezüji 6.2% deň bolupdy. Bu beýanat Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň geçen aý Aşgabatda bolup türkmen hökümetlerini döwlet çykdyjylaryny azaltmak maslahatyny bermekleriniň ýanyna gabat geldi. Şol pursat Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri 2017-nji ýyl üçin 4 madda missiýasynyň jemleri boýunça aglaby energiýa çerişdeleriniň eksportyny bil baglaýan türkmen ykdysadyýetiniň daşarky faktorlar, şol sanyny gazyň pes bahaly we suwda hyzmatdaşlygynyň pes ösüş dereceleri bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny çakladylar. Bu aralykda Aziýanyň ösüşüwan kim türkmen ykdysadyýetiniň ösüş görkezijileri boýunça öz sanlaryny çap edip, onu Türkmenistanyň ösüşiň 2017-nji ýylda 6.5%, 2018-nji ýylda hem 7% çenli ýetjekdigini öňe sürdi. Maglumatda halkara energiýa bahalarynyň aky garaşlaýanlygy aýdylýan dikilmeniň netijesinde ýurdun girdijilerinin artmagynyň mümkinligi çaklanylýar. 2016-njy ýylda ösüş 6.2% töwereginde boldy. Inflasiýanyň derejesi bir näme peselse-de, artan hyzmat importy we uglevodorod serişdeleriniň eksportynyň kemelmegi netijesinde häzirki hasap defisiti has giňedi. Ösüşüň 2017-nji ýylda 6.5% bolmagyny, 2018-nji ýylda hem 7% çaklanmagyny, şeýlede inflasiýanyň az kem ýokarlanmagyny we uglevodorod serişdeleriniň bahalarynyň gowlanmagyny netijesinde has pes hasap defisitiniň bolmagyny garaşlaýar. Ösüşi diversifikasiýalaşdyrmak üçin hususy buğdaýyň ösdürilmegi möhümdir diýilip Aziýanyň Ösüş Bankynyň mälim edendigi aýdylýar. Halkara gurumalarının hasabatları bilen birlikte Türkmen hakimiyetlerinin özleri de hükümet maslahatlarını yurdun iktisadiyetinin doğamlı özgörüp ösiyenliğini gayta tekrarlayarlar. İmma Azatlık Radyosunu yurttun kovuşayan devlet medyasının akıdın tapavutluluktaki malumatlara göre bir taraftan idaralarda aylık hakları giyiciktirilip iş stajları kimildirilen olsa belik taraftan da bazardaki haritların bakaları doğamlı artyar. Galverse de yukarıda hem belleşimiz yali Halkara Valyuta Fondunun Türkmen hükümetini devlet çıktıcılarını azaltmak maslahatını vermeyi bilen birlikte Aşgabat yurtta golf meydançasını Kaspide emeli adanı kurmak planlarını da ıglan etti. Bundan öň Türkmenistanyna sentýabr aýyna geçirilecek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk üçin 5 milliard dollar gowrak serişde durýan Olimpiýa şäherçesiniň we beýleki sport desgalarynyň gurulanyny, bu desgalar we Aşgabatdaky awadanlaşdyrmak bilen baglanyşykly müňlerçe adamyň jaýlarynyň ýykylanyny habar berilýär.